Roja inê li dor û berê xane sora di navbera yekîneyên berxwedana Şengalê yê beşe û peşmergeyên rojê da pevçûn rûdan. Çar peşmergeyên rojê û endamek yê beşe birîndar bûn. Tê gotin KDP piştevanî li peşmergeyên rojê dike her wisa PKK jî piştevanî de yê beşe. Kongreya Civaka Demokratîk KCD, Partiya Demokratîk a Gelan HDP û Partiya Herêmên Demokratîk DBP li ser vê bûyerê daxuyaniyek hevpardan û êrişî şermezar kirin.
Dagirkerê Kurdistanî her Kurdê hemberî berxwedanê gelî Kurd dengeh dibin bi destê Kurdên xefiroj îxanetê navnetewî dikin derê.
Hevseroka KCD Leyla Güvendaxuyaniyê xwend piştre jî parlamenterê HDP Ahmet Yıldırım li ser navê HDP axivî. Leyla Güven êrişa li Şengalê veka hevkariya AKP û KDP li ser Rojava binav kir. Hevseroka KCD hatna Tirkiyeyê a Serokê Herêma Kurdistanê Mesud Barzanî ya beriya çend rojan jî bîr anî û îdia kir. Hem êrişa Şengalê hem jî al Xanesorê encama li hevkirina Birêz Barzanî û dewleta Tirkiyeyê.
Vekî tê zanîn çend roj berê Birêz Mesud Barzanî hat Tirkiyeyê û bi Erdoğan Binali Yıldırım ra hevdîtin pêkanî. Balkêşe ku piştî hevdîtinê eskerên Tirk çeteyên xera êrişî gundên min biçî kirin. Duh jî heman çetê li Xenesorê êrişî Kurdên êdîtî kirin. Ev jî nîşan dide ku ev her du êriş di encama lihevkirina Birêz Barzanî û dewleta Tirk da pêkanî.
Leyla Güven iddia kir ku her cara ku Mesud Barzanî tê Tirkiyeyê li ser gelê Kurd komkujiye pek de û veha devamî da iddiaya xwe.
Êdî herkes baş zanin ku devletê li ser komkujiye gelê Kurd û têkbirina destkeftinên Kurda pêk dînin. Heke nevisa be em li vir bang Birêz Barzanî dikin ku bila derkeve peşberiya giştî û rastiye bibêje. Divê baş ware zanin ku bêdengiya wî tewleta qebûlkirina îxanetê li hemberî gelî Kurd.
Wê di berdewamiyê de îdiayên xwe domand û got dişûna ku Birêz Barzanî li hesabê rebîna xwe al Şengalê bide, Kurdên êzîdî niha jî bi çeteyan êrişan dike. Hevseroka KCD bang jî kir. Her wisa diyar kir, rêxistin û partî û gelê Bakurê Kurdistanê êrişa li hemberê Kurdên êzîdî li hemberê xwe dibîne.
Bila va yek baş were zanîn ku ji vê saetî fişinda Bertekî me vek berê bi şermezarkirinê bi sînor namînin.
Ahmet Yıldırım jî got li Herêma Şengalê hêzên parastina Şengalê heye, hêza Şengalê têra Şengalê dike.
10,000 jin û zarok di sal û nîve dest layişê de ye. Û vana alî ehlaqî, alî vicdanî, alî rûmet û alî heqîqetê de temamê ji bo gelê Kurd gelek girîng û hesas e. Wê derê hêzên Şengalê heye û hêzên xweparastina Şengalê ye. Xeynî wî ne hewceye ku bi destên rêxistinê li wê derê xweparastin an jî artêşekî parastina Şengalê em ava bikin û di vî alî de jî ne hewceye ku hêz hebe bestenê li wê derê hêzekî heye û hewcetiye ku bestenê hêzekî jî li wê derê be em bawerin hêza Şengalê têra Şengalê dike.
Wî di dewamiyê de got statuya Rojava jî weka Herêma Federalê. Parlamenterê HDP bi bîr xist ku her dem peywendiya partiya wan bi partiyên başûr ra çêbûne û herî dawî di meha cotmehê de şandeyek çûne başûrê Kurdistanê serdana Birêz Barzanî jî kirine. Wî got Mesud Barzanî li wir gotibû ku di vê asêşûnda de rê nedin ku xwînê Kurdan birije.
Encamê wî ez dikarim bi kurtasî vî awayî bînim ziman û bi devê Birêz Mesud Barzanî bînim ziman. Dibi aste şunda. Tüccar xuyna kurda ve tevdi xuyna kurda nebe. Jibo me ev esase reyni vi gotine ve deme emji dvi nedine de hef par bun le iro ematine vi aste ne mümküne ki kabul kere.
Wî destnîşan kir ku 98 sal berê yên ku nîfaqê kirin nav Kurdan na hajî dixwazin dîsa Kurdan berî hev bidin. Wî anî ziman li rojhilata navîn sînor û statû tê guhertin û kurjî êjê bê par nemînin hewceye ku yekîtiya xwe hin zêdetir bikin neşer û pevçûnan.
Yên ku ev guhertin bê çêkirin li rojhilata navîn de daliyê sînor rejîm û statûyê de ev yek bê Kurda ne mümkünekî çêbe. Temamê cîhanê viyan kabûl kiriye hewcetiye ku temamê hêzên cîhanê hêzê Kurda haydar e, hevjetiye ku Kurd jî jixwe haydar be, ji derva êriş re misaade bike û yekîtiya xwe hevjetiye ku hêzê de tir bike, îro armanc hêzê de tir hevdûketin nîne, Armanç besteni yekitiya neteva gelir kurdu.
Hacı Can Farkin, Deng Amerika, Ahmet.